Эфирде Азатлык радиосу Ташкентте саат 19. Assalomu alaykum. Bugun 24-mart, chorshanba. Jonli efirdagi eshitirishimizning 1-soatini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Farrux Yusufiy yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Qirg'izistonda Lola inqilobining 5 yilligi nishonlanmoqda. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Xitoy bilan savdo-iqtisodiy aloqalar rivojini muhokama qilish maqsadida Pekinga safar qildi. AQSh prezidenti Barak Obama Oqida Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan muzokaralar o'tkazdi.
Xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishamiz. Hozir bugun dasturimizdan o'rin olgan mavzular bilan tanishtirib qo'ysam. O'zbekistonda prezidentlik boshqaruvi joriy qilinganiga 20 yil to'ldi.
Hammangizni oldida yana bir bor qasam ichmoqchiman. Siz uchun barcha ishlarni qilaman. O'zimni aymayman, kerak bo'lsa jonimni fido qilishga tayyorman. O'zimni aymayman.
Tojikiston hukumati O'zbekistonga norozilik notasini yubordi. 24 mart kuni Qirg'izistondagi Lola inqilobiga 5 yil to'ldi. Bu yilgi Navro'z bayramining avvalgilardan dabdabaliroq bo'lgani sabablari nimada? 70-80 gacha ishlab tolmading, mehnatsiz turmushni ko'ra olmading.
Ha, endi yerda tindalab yotibmiz-da endi O'zbekistonda endi yer tindalamasang tirikchilik qila olmaysan degan bir aqida bor-ku.
O'zbek dehqonining bugungi hayoti haqida gaplashamiz. Erkin mikrofonga aytilgan gaplar.
Umid bor, umid bo'lmasa yashashga ham hojat yo'q. Shu bir endi biz ham mayli o'tib ketamiz, kelajakda yoshlar nima bo'ladi?
Dasturimizdan 20 yil eshitirishning yangi soni hamda xalqaro hayotga oid boshqa lavhalar ham o'rin oldi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir navbat xabarlarga, Avazbek. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Qirg'izistonda Lola inqilobining 5 yilligi nishonlanmoqda. 2005 yil Bishkekda bo'lib o'tgan namoyishlar ortidan prezident Asqar Akayev hokimiyatdan chetlashtirilib, uning o'rniga mamlakatda korrupsiyaga qarshi kurashishga va siyosiy islohotlar amalga oshirishga va'da bergan Qurbonbek Bakiyev kelgan. Biroq kuzatuvchilar ayni paytda Qirg'izistondagi vaziyatning qaltis ekanini ta'kidlamoqdalar. Yangi yildan buyon Qirg'izistonda kommunal xizmat haqlari keskin oshdi. Bir nechta mustaqil gazeta yopilib, muxolifatchilarga nisbatan ta'ziqlar kuchaydi. Mamlakat muxolifati Bakiyevni korrupsiyada va avtoritarizmda ayblab kelmoqda. Seshanba kuni Bishkek va O'sh shahrida Bakiyev iste'fosi talabi bilan o'tkazilgan namoyish chog'ida bir necha shaxs hibsga olindi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Xitoy bilan savdo-iqtisodiy aloqalar rivojini muhokama qilish maqsadida Pekinga safar qildi. Bu yerda Hamid Karzay Xitoylik hamkasbi Hu Jintao bilan muzokaralar o'tkazdi. Uchrashuv avvalida Xitoy rahbari Hamid Karzay bilan uchrashuvda tomonlarni qiziqtirgan mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik muammolar yuzasidan fikr almashish niyatida ekanini bildirdi. Rasmiylarning bildirishicha, prezidentlar uchrashuvida o'zaro savdo-iqtisodiy aloqalar rivojiga oid masalalar, mintaqa xavfsizligi hamda Xitoy sarmoyasini Afg'onistonga jalb qilish kabi masalalar muhokama qilingan. Armaniston prezidenti Hamid Karzay bilan birgalikda Pekinga yuqori martabali rasmiylar hamda bir guruh tadbirkorlar safar qildilar. 24 mart kuni Dushanbe shahrida Tojikiston ichki ishlar vazirligi xodimlarining birining mashinasi portlatildi. Ayrim kuzatuvchilar militsiya xodimi joniga suiqasd qilinganini aytmoqdalar. Bu haqda Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan xabar qiladi.
Vazirlikning 44 yoshli podpolkovnigi Safarali Hamdamov ertalab ishxonasiga ketayotib, Jiguli 07 rusumdagi avtomashinasida g'alati ovoz eshitgan. Shu zahoti o'zini mashinasidan tashqariga otgan. Zum o'tmay qattiq portlash natijasida avtomashina bir necha metrga uloqtirilib, pochaqlangan. Uning egasi militsiya zobiti esa omon qolgan. Voqea guvohlari portlash ovozi bir necha yuzlab metrgacha eshitilganini aytishgan. Ayni paytda Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi va Ichki ishlar vazirligi xodimlaridan iborat maxsus guruh bu voqea yuzasidan tergovni boshlab yuborgan. Tergovchilar hozircha voqea yuzasidan birorta rasmiy dalil ko'rsatmayotir. Ammo oddiy odamlar esa militsiya joniga suiqasd uyushtirgan terroristlar uning mashinasini Tojikiston Milliy gvardiyasi qo'mondoni bo'lgan qo'shnisi Rajabali Rahmonovning mashinasi bilan adashtirgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilishmoqda.
Havo mavjudlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh prezidenti Barak Obama Oq uyda Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyaxuni qabul qildi. Obama va Netanyaxu o'rtasidagi uchrashuv ayni paytda Washington Tel-Aviv o'rtasidagi diplomatik aloqalarning sovuqlashgan bir davriga to'g'ri keldi. O'zaro aloqalarning sovuqlashuviga esa Isroil hukumatining Quddusda yahudiylar uchun 1600 ta yangi turar joy binosi qurish loyihasini e'lon qilgani sabab bo'ldi. Oq uyda qariyb 2 soat davom etgan muzokaralardan so'ng an'anaga muvofiq ikki davlat rahbari birga suratga tushish uchun jurnalistlar oldiga chiqmadi. Uchrashuvdan so'ng hech qanday rasmiy bayonot ham tarqatilmadi. Oq uyga kelishdan avval AQSh Kongressi a'zolari bilan uchrashgan Netanyaxu qurilish ishlari to'liq to'xtatilishini talab qilayotgani bois falastinliklar bilan tinchlik muzokaralari yana bir yilga kechiktirilishi mumkinligini aytdi. Ayni paytda Isroil matbuoti tarqatgan xabarga ko'ra, rasmiylar Quddus sharqida 20 ta yangi xonadon qurishga oid yana bir rejani ma'qullagan. Washingtonda AQSh va Pokiston o'rtasida o'zaro strategik hamkorlikni mustahkamlashga bag'ishlangan muzokaralar bo'lib o'tmoqda. Tashqi ishlar vazirligi Mahmud Qurashiy va armiya bosh qo'mondoni general Afshoh Kiyani yetakchiligidagi Pokiston delegatsiyasi AQSh davlat kotibi Hillary Clinton va AQSh hukumatining boshqa yuqori martabali rasmiylari bilan so'zlashuvlar olib bormoqdalar. Ikki kun davom etadigan so'zlashuvlarda asosan xavfsizlik masalalari hamda yadroviy texnologiyalar sohasida hamkorlik qilish masalalarining muhokama etilishi kutilmoqda.
Our relationship is growing. It is expanding.
O'zaro munosabatlarimiz kundan kunga mustahkamlanib, tobora kengayib bormoqda. Shu vaqtning o'zida Pokiston uchun nima muhim ekani va uning ehtiyojini aniqlashga urinmoqdamiz. Biz nafaqat Pokiston, balki mintaqadagi boshqa davlatlar bilan ham hamkorligimizni kengaytirishning yangi imkoniyatlarini o'rganib chiqish niyatidamiz, dedi AQSh davlat kotibi yordamchisi Filip Krouli.
Yangiliklar bilan Avaz Aliyev tanishtirdi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, O'zbekistonda ozodlik.org manzili orqali saytimizga kira olmayotganlar uchun yana bir bor eslatib qo'yamiz. Darvoza.com manzili orqali bu to'siqni aylanib o'tish imkoniyati bor. Dasturimiz davom etadi va bundan oldin bugun gaplashadiganimiz mavzularning ba'zilarini yodingizga solib qo'yaman. O'zbekistonda prezidentlik boshqaruvi joriy qilinganiga 20 yil to'ldi. Tojikiston hukumati O'zbekistonga norozilik notasini yubordi. 24 mart kuni Qirg'izistondagi Lola inqilobiga 5 yil to'ldi. Bulgi Navro'z bayramining avvalgilaridan dabdabaliroq bo'lgani sabablari nimada? Dasturimizdan 20 yil eshitirishining yangi soni ham o'rin olgan. To'lqinlarimizda qoling. Ozodlik to'lqinlaridasiz, Pragadan gapiryapmiz. Bundan 20 yil muqaddam, 1990 yilning 24 martida O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi Oliy Soveti prezidentlik boshqaruvini joriy qilish haqida qaror qabul qildi. Bugun 20 yil eshitirishining yangi soni ham ana shu mavzuga bag'ishlangan. Hozir xamir uchidan patir degandek studiyada hamkasbim Abdulla Iskandar ana shu mavzuga bag'ishlangan ba'zi fikrlar bilan tanishtiradi.
Rahmat Faruq Yusufi. Demak, bundan 20 yil muqaddam o'sha prezidentlik lavozimini joriy qilib, O'zbekiston prezidenti qilib Islom Karimovni tayinlab qo'ygan deputatlardan biri hozir mamlakatdan tashqarida yashayotgan Abduvohid Pattayev xotiralariga quloq beramiz. Bu 498 deputatni birisi o'sha kuni har holda bir nechta deputat, masalan 498 dan 491 nafari Karimovga zag' bo'lgan bo'lsa, demak bir nechta deputat qarshi bo'lgan ekan, ammo bu Abduvohid aka o'sha qo'llab-quvvatlaganlardan bittasi, lekin qarshi bo'lganlar haqida gapirib berdi bizga.
Birinchi prezident saylovida birinchi marta so'zga chiqqan Toyfa To'laganova degan deputatimiz bor edi, yosh ayol. Shu so'zga chiqib qattiq qarshilik bildirgan shu prezident sayloviga, aytgan butun hukumatni bir odamni qo'lida to'planishi diktaturaga olib keladi. Bunga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Shuning uchun prezident saylab bo'lmaydi O'zbekistonda degan qat'iyan bir fikrni aytgan. Lekin fikr qo'llab-quvvatlanmadi. Qolaversa prezidentni o'zi ham bu singlimiz o'zini gapini gapirayotgani yo'q. Bu ko'chada turgan akalari bor, bunga gap o'rgatadigan. O'shalarni o'rgatgan gapini chiqib aytyapti degan gap aytgan. Shu bitta deputatni qattiq qarshilik so'zi chiqqani bilan chiqqani esimda bor.
Keyin taqdir qanday bo'ldi Toyba To'laganovani? Keyingi taqdiri?
Keyingi taqdirdan xabarim yo'q. Vafot qilib ketdi deb eshitdim. Nima sabab bilan vafot qildi? Xabarim yo'q keyingi taqdirdan. U ham shu sessiya tarqalib repressiyaga uchrab ketgan deputatlardan biri hisoblanadi.
Abduvohid Patayev fikrlari edi. Zalda yana bir deputat, demak, Toyba To'laganovani qo'llab-quvvatlab, "Men Karimovni Qashqadaryoda qilgan, Qashqadaryo viloyat obkomi bo'lgan paytidagi ishlarini bilaman. Bu odam juda yomon odam, mamlakatni inqirozga olib boradi" deb gapirayotganda mikrofoni o'chirib qo'yildi bitta odamni, ya'ni Shovruq Ro'zimurod degan deputatni deb eslaydi. O'sha vaqtda, demak, o'sha kengash bo'layotgan zalda jurnalist sifatida ishtirok etgan jurnalist Ismat Xushov.
Shovruq Ro'zimurodov gapirganda esimda turibdi, birinchi qatorga yaqinroq joyda. Shu Shovruq chiqib nimadir degan, uni ko'p tovushlari bosilib ketdi, mikrofondan gapirmagan, o'rindan turib gapirgani esimda. Qashqadaryolik bizning zimragimiz qora kostyum shim kiyib borgan edi, o'zi ham kelishgan yigit edi. Shovruq shu turib nimaladir dedi, u unga so'z berishmadi, o'rindan turib nimaladir dedi, uni gapini birov eshitdi, birov eshitmadi. Keyinchalik odamlar aytib berishdi. Bu Islom Karimov o'zi Qashqadaryoda ko'p yomon ishlar qilgan, buni hali saylamaslik kerak degan ma'noda gapirgan ekan. Men uni keyin eshitdim, lekin o'sha payt zalda birdan g'ala-g'ovur bo'lib ketdi. U unga so'z bermadi, lekin Mirzo Olim aka u o'rindan turib gapirdi ikki og'iz.
Ismat Xushov fikrlari edi. Bir ikkita qarshi bo'lganiga qaramasdan Karimov o'sha kuni, demak, Sovet Ittifoqida birinchi bo'lib, respublikaning ichida birinchi bo'lib o'zini konfirqa kotibligidan prezident deb e'lon qilgan. Mana Ismat Xushov aytadiki, o'sha kuni birinchi marta dedi Kremlyovskiy darvozasiga dedi. Mana Kreml poyandozlarini to'shab qo'yishgan ekan, bu ham bir simvolda. O'shada yurib borib qasamiyot ichgan ekanlar Islom Karimov janoblari.
O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga qat'iy rioya etishga qasamyod qilaman.
Keyin chapaklar, gulduros qarsaklar. Bu qarsaklardan mutaassir bo'lgan Karimov yana bir marta qasam ichishni ixtiyor qildi.
Qasamyod yana bir marta ichmoqchiman.
Hammangizning oldida yana bir bor qasam ichmoqchiman. Siz uchun barcha ishlarni qilaman. O'zimni ayamayman, kerak bo'lsa jonimni fido qilishga tayyorman. O'zimni ayamayman.
O'zimni ayamayman degan endi 20 yil bo'ldi o'zini ayamagan odam lavozimdagi umri, endi bu ko'pmi, ozmi degan fikrga toshkentlik demak inson huquqlari faoli Iskandar aka Xudoyberganov mana bunday fikr bildirdi.
O'zi aslida 20 yil degan narsa bu juda ko'p vaqt degan narsa. Hech oz emas. Masalan, ko'p davlatlarda uzoq ham 8 yil bir odam prezident bo'ladi. Demak, 8 yil ichida o'zini qiladigan narsasini, qo'lidan keladigan narsasini albatta namoyish qilishiga yetarli vaqt deb hisoblanadi. Bu bir. Ikkinchidan, agarda O'zbekiston haqiqatdan demokratik yo'nalishga qarab qadam qo'yganda u bir boshqa gap edi.
Iskandar aka Xudoyberganov fikrlari edi. Shuningdek 20 yil degan eshittirishda o'sha vaqtda o'sha Karim bilan yonma-yon ishlagan, uni kuzatgan jurnalist Anvar aka Usmonov ham ishtirok etdi. 20 yil saboqlari degan savolni u kishiga berganimizda u ancha tanqidiy fikrda edi.
20 yil o'tdi. Nima bo'ldi endi? Bu 20 yil hamma mana shu aligi kamchiligini, pastkashligini Karimovni Karimovni pastkashligini ko'rsatdi.
Anvar Usmonov fikrlari edi. Faruqjon, endi buni to'liq variantini eshitirishimiz oxirida 20 yil degan eshitirishimizda tinglashingiz mumkin. Demak, O'zbekistonda prezidentlik boshqaruvi degan bir tizimni joriy qilinganiga ham 20 yil bo'pti, o'lmagan qul ko'ra berarkan dedi.
Rahmat Abdul Iskandar. Demak, aziz tinglovchi, eslatib qo'yamiz, 20 yil eshitirishining O'zbekistonda prezidentlik instituti joriy qilinganiga 20 yil bo'lgani mavzusiga bag'ishlangan sonini bugungi dasturimizning mash birinchi soatning oxirida tinglashingiz mumkin. To'lqinlarimizni tark etmang, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili O'zbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Dasturimiz davom etadi va diqqatingizni O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida yuzaga kelgan diplomatik bir bahs yoki mojaroga oid mavzuga qaratmoqchiman. 22 mart kuni Tojikiston O'zbekistonga norozilik notasini yubordi. Bu borada Tojikiston hukumati 23 mart kuni xabar tarqatdi. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi tomonidan O'zbekistonning Tojikistondagi elchisi Shoislom Shoqosimovga topshirilgan mazkur hujjatda aytilishicha, Tojikistonga tegishli mingdan ortiq yuk vagonlari fevral oyidan beri O'zbekiston hududida ushlab turilibdi. Tojik rasmiylari Toshkent har turli bahonalar bilan Tojikiston iqtisodiyotini blokada qilishga urinayotganlikda ayblamoqda. Mavzuni Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Davlat Nazirining ozodlikka ma'lum qilishicha, mazkur hujjat elchi janoblariga yuk vagonlari bilan bog'liq masala tezroq hal etilishi uchun topshirilgan. Tojik rasmiysining gapiga qaraganda, fevral oyidan buyon O'zbekistonning Xovos, Qarshi, Sariosiyo, Jayron va Quduqli stansiyalarida tutib turilgan mingdan ortiq yuk vagonlarida yonilg'i, zarur texnika va qurilish mahsulotlari bor ekan.
Aslin masala musoida namoyat va harchi tezdir imborho Tojikiston tezda shavan.
Biz bu yuk vagonlari bilan bog'liq muammo tezroq o'z yechimini topib, yuklar mamlakat ichkarisiga kiritilishini istaymiz, dedi Davlat Nazri. Tojikiston temir yo'llari shirkat mas'ullaridan biri Usmon Qalandarovning bildirishicha, so'nggi 2 oy mobaynida Tojikistonga birorta yuk vagoni kiritilmagan. O'zbekiston temir yo'l stansiyalarida dunyoning turli burchagidan Tojikiston uchun mo'ljallab yuborilgan yuk vagonlarining soni kun sayin ortmoqda ekan. Tojikiston temir yo'llar shirkati rasmiysi Usmon Qalandarovning ozodlikka ma'lum qilishicha, O'zbekiston tomoni yuk vagonlarining o'z hududida turib qolayotganini, temir yo'llarning bir qismida olib borilayotgan qurilish ishlari hamda temir yo'lning asosan Turkmanistonga tegishli vagonlar bilan band bo'lib qolayotgani bilan izohlagan. Ammo bu O'zbekiston tomonining navbatdagi bahonasi. Aslida bu O'zbekiston tomonidan Tojikiston iqtisodiyotining blokada qilinishidir, deydi tojik rasmiysi Usmon Qalandarov. Tojik rasmiysiga ko'ra, yuk vagonlarda talko alyuminiy ishlab chiqarish korxonasi uchun gil tuproq, samolyotlar uchun yonilg'i hamda rog'in gesi qurilishi uchun buldozerlar va mashinalar borligini bildirdi. Rasmiyning aytishicha, yuk vagonlarining mamlakatga kiritilmayotgani ortidan Tojikiston iqtisodiyoti taxminan 5 million AQSh dollari miqdorida zarar ko'rgan. Mavzuga oydinlik kiritish maqsadida O'zbekistonning Tojikistondagi elchixonasiga yo'l oldik. Elchixona qo'riqchilari jurnalistlar elchixonaga kiritilmasligi haqida topshiriq olishganini va har qanday savol bilan yozma yoki telefon orqali murojaat etishimiz zarurligini aytishdi. Ishxonaga qaytib, bu masalalar bo'yicha mutasaddi ekani aytilgan O'zbekistonning Tojikistondagi konsuli Zafarjon Rahimjonovga sim qoqdik. Afsuski, bu borada yarim kun qilgan urinishlarimiz hech qanday natija bermadi. Aslida mustaqil tahlilchilar O'zbekiston va Tojikistonning yuk vagonlari ustidan tortishuvlarini turlicha tahlil qilishmoqda. Bir guruh tahlilchilar O'zbekiston tomoni bu vagonlarda aynan rog'in gesi qurilishi uchun zarur bo'lgan yuklar borligi sababli ularni tutib turganini aytsa, boshqa bir guruh tahlilchilar esa muammo rog'in gesi qurilishda emas, balki ko'proq ikki davlat rahbarlarining bir-biriga shaxsiy xusumatida ekanini ta'kidlashmoqda. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Dasturimiz davom etadi. Yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavha. 23 mart kuni Navro'z tantanalari har yilgidan ko'ra yana ham ko'tarinki kayfiyatda nishonlangani kuzatildi. Odatdagidek prezident Karimov raqsga tushdi. Tadbir davomida guldiroz qarsaklar, tomoshabinlarning sho'x shodon raqslari bir soniya ham to'xtamadi. Kuzatuvchilarga ko'ra, bayram tantanalaridagi bu holat samimiylikdan ancha uzoq bo'lib, ayni tomoshalar maxsus ssenariy asosida amalga oshirilgan. Muxbirimiz Mehribon sahna orti tomoshalarini o'rganishga harakat qildi.
23 martdagi Navro'z tantanalarida ishtirok qilgan bir toshkentlikning ozodlikka ma'lum qilishicha, bayram nishonlanadigan maydonga o'tishdan avval uning cho'ntaklarini to'g'nag'ich bilan tikib, agar qo'lingni cho'ntagiga tiqsang, otib tashlaymiz deb tahdid qilishgan. Unga ko'ra, maydonda bir nechta maxsus dirijorlar bo'lib, tomoshabinlar ularning ishorasi bilan raqsga tushishgan. Qibraylik G'ofurjon akaning jiyanlari ham Navro'z bayrami tantanalarida ishtirok qilishdi. G'ofurjon aka ham o'sha maxsus dirijorlar masalasiga to'xtaladi.
Jiyanlarim borada dirijor turadi o'ynaydi. Shunda bilasizmi? Dirijor turadi o'ynagini prezidentga yaxshi ko'rinadi. Bu yaxshimi? Odam o'zi bayram qilish kerak. Ilgari hamma jiyib o'tirardi. Bir 5-6 yil oldin endi bir 3 yil oldim. 3 yil oldim bu. Endi o'yin ko'rsatasizlar deydi. Bu yerda dirijor turadi-da. O'ynaylar deb komanda yaralib o'ynaydi. Bu rost gap. Bir kovalikli bo'ladi shu joyda. Shu anaqa. Bunda qo'lini nima qiladi o'ynagin deydi.
O'zbekistondagi bayramlarni nishonlash ssenariysidan yaxshi xabardor bo'lgan Jasur Yusupov ismli suhbatdoshimiz bayram tantanalarida sahna ortida bo'ladigan tomoshalar juda ham kulgili bo'lishini aytadi.
Bayramda qatnashadigan kimlar bu yerda asosiy bayramda? Ko'pincha davlat tashkilotlari, asosiy ishi vazirliklar, davlatga qarashli muassasa tashkilotlari xodimlari hisoblanadi. Ular tashkiliy qo'mita shu bayramni o'tkazadigan tashkiliy qo'mita tomonidan shu tashkilotlarga zapros beriladi, ishtirokchilarni ro'yxatini so'raladi va u ishtirokchilar bir oy oldin ularni ro'yxatga olinib, ism familiyasi, qayerda ishlashi, doznosti, yashash joyi, hamma manzili nima qilib, keyin maxsus organlar tomonidan tekshirilib, qanaqa bu odam edi. Keyin shundan keyin ularga taklifnoma beriladi. Va ularda bayram kuni ertalabdan ularni kirgizib olib repetitsiya bo'ladi. Qanaqa o'zini tutish kerak, turib o'ynash kerak, o'tirmas kerak, shunaqa nimada o'tadi-da u bayram.
Jasur Yusupov bayram kuni bo'ladigan xavfsizlik choralariga ham to'xtaladi.
Bayram kuni xavfsizlik umuman nima qilinadi? Nima qilib o'rab olinadi militsiya tomonidan? Hamma kiradigan odamlar 3 martadan tekshiruvdan o'tadi. Birinchi kirish joyida, keyin o'rtada va eng nimaga sahnaga o'tiradigan joyga kelsa 3 martadan tekshiruvdan o'tadi. Keyin ikkinchidan maxsus xizmatni organlari asosan yosh 25-24 yosh atrofidagi o'g'il va qizlar 50-60 odamni shu odamlarni orasiga shu tomoshabinlar orasiga yoyib yuboradi. Ular negaki yoningizda o'tirgan odam kimligini hech kim bilmaydi-da.
Toshkentda yashovchi Rasulbek ham bayram tantanalarida bo'ladigan xavfsizlik choralari bilan bog'liq mashmashalardan xabardorligini aytadi.
Endi birinchidan aytsak, sumka ko'tarib kirish mumkinmi? Do'st. Ikkinchidan endi atiloq hamma yog'ini tekshirib chiqadi, endi nima desam bo'ladi? O'sha ustvoshi yo'q, boshqasi yo'q. Hattoki paypaqaga tekshirsa kerak. Nihoyatda endi kuchli bo'ladi, nazorat nihoyatda kuchli bo'ladi. Atrofi masalan hamma yoq o'ralgan sniperlar, o'sha yuqorilarda sniper boshqasi hammasi o'tiradi. Kastir shunda esim baykalarimiz avtomatni uchun chiqarib olib yurishadi. Atrofda aylanib. Endi masalan har bir qatorda ham iloji yo'q, bitta emas, kerak bo'lsa 4-ta 5-tadan o'tiradi. Endi esim xodimlari bo'lishi mumkin, terrorizmga qarshi kurash o'sha xodimlari bo'lishi mumkin. Tomoshabinlar orasida bo'ladi. Biroz tasir shubhali ko'rinadigan bo'lsa, turadi chekka tortishadi shu. Atayna masalan nojoy hech kim harakat qila olmaydi-da.
Qibraylik G'ofurjon aka bayram tantanalari nishonlanadigan maydon atrofida yashovchi odamlar ham tantanalar kuni ancha mushkul ahvolga tushib qolishlarini aytadi.
Bu pedmish tarafdan, ham Qizil maydon tarafdan hech qayoqqa guzoylarni qo'yib ichiga odam kirgizmaydi. Apridilonni odamlarni qo'yadi, o'zini papiklashaydi. Qanaqa deb tekshirib kirgizadi bamba? Terroristlarni tekshiradi-yu, metal iskatillarda. Keyin apridilonli odamlar, har yili qarang bir xil odamlar o'sha yerda o'tiradigan. Daning klaturada hokimiyat shularga terib-terib anaqa beradi. Proglasitelni beradi-da. Vasi anaqa bor-u, ana orqasidami Istiqlol san'at saroyidir, ilgari drujba edi. Shuni 9 etashgani, tepasida hammasi sniperlar o'tiradi. Bu rost gap. Uyingizga kirmay o'tirasiz ko'chada. Ana sizga bayram. Oynadan qaramanglar deydi. Anaqa chiqib kirib yurmanglar deydi. O'sha yerdan og'aylarim ko'p turadi mana. Ko'p chiqmay hamma o'yinda o'tirgin deydi. Bayram bo'yotganda.
Shu kabi sahna orta tomoshalari natijasida amalga oshgan 23 mart kungi Navro'z tantanalaridan ensasi qotgan G'ofurjon aka bu kabi nosamimiy bayram tadbirlariga qarshi ekanligini aytadi.
Men endi buni yaxshi qabul qilmayman. Buni bayram qachon qiladi odam? Bir yaxshi yashasa, to'q yashasa, buni pivo avrini chumi deydi o'rsa. Prezident ham o'ynadilar. bu iskoçlu neden bilintirip çıkamadı o yani. Hani nimalarını bana külgün kusuydu. Ben bayram diyemem bütün halk köçeye çıkıp avukatlanır, şansını yiyip oynayıp külüşüm ben bayramı düşünemem. Ne uzunca.
Her yılki Navruz tantanaları da davranın torunu yegelleyen Uzbekistan halk kahramanı Abdullah Oripov bu yılki tantanalarını uyda oturup televizor orkalı tamoşa kılışıga doğru geldi.
Abdullah ki keçe sizden bayramda katlaştınız mı?
Ya uyda buldum.
Kuzatdingiz mi bayramni?
Ha.
Kecha har yilgidan sal o'zgacharoq bo'ldi-da.
Yaxshi, ha, yaxshi.
Siz qanaqadir taassurot qoldirdi bayram bu yilgi?
Tushingizni men hozir bandman, ko'p nima qilaman, uzr so'rayman.
Demak, Mehribon, hamkasbim Mehribon Navro'z tantanalarining orqasidagi tomoshalarini o'rganishga harakat qildi havo majlarida Ozodlik radiosi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Demak, bu telefon raqamlari orqali qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimiz bildirgan fikrlarini dasturimizning 2-soatida erkin mikrofon ruknida e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir esa studiyada hamkasbim Zebuniso, internet sahifamizning bosh muharriri Zebuniso o'tiribdi va internetimizda ro'y berayotgan jarayon va bizga kelayotgan sharh va maktublar haqida qisqacha tanishtiradi. Zebuniso, nima yangiliklar internet sahifamizda?
Assalomu alaykum. Demak, keyingi yangilik o'sha ozodlik sayti uchun biz alohida bir yangi rukun boshladik. Bu o'sha o'zbekcha qilib aytganda VIP suhbat, inglizcha qilib aytganda VIP intervyu deymizmi, o'sha o'ta muhim insonlar bilan bir suhbatlashish, video orqali suhbatlashishga oid bir loyihani boshladik va biz buni o'sha muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi lideri Muhammad Solihdan boshladik. Hozirda saytimizda eng qizg'in o'qilayotgan, qizg'in bahsga sabab bo'layotgan va juda qiziq sharhlarni hozirgina o'sha Mehribon loyihasida keltirilgan o'sha Navruz bayrami miga oid so'nggi qiziq bir kuzatishlarga o'xshagan sharhlarni aynan ana shu demak materialimiz ostidan topayapmiz. Demak, ozodlikni tinglayotganlarda internetga kirish imkoni bo'lsa, o'sha darvoza.com orqali albatta kirib, demak, bu sharhlar bilan tanishishni tavsiya qilamiz. Ayni paytda bugungi suhbatimiz vositasida men tinglovchilarimizga bir nechta muhim jihatlarni aytib o'tmoqchi edim. O'sha O'zbekistonda ozodlik saytining to'sib qo'yilgani va keyingi paytlarda o'sha aylanma yo'l bilan ozodlikka olib kiruvchi darvoza.com sahifasiga ham turli hujumlar bo'layotganidan xabardormiz. Shundan foydalanib aytmoqchimanki, o'sha darvoza.com yo'li orqali sayfon orqali bizga kirayotganlar, demak, birinchi urinishda muvaffaqiyatsizlikka uchrasa, yana bir necha soatdan keyin yo ertasi kun yana urinib ko'rishsalar, balki muvaffaqiyatli bo'lishi mumkin. Zotan o'sha aylanma yo'llarini tavsiya qiluvchi bu shirkat o'z nimasini o'zgartirib turadi va demak o'sha to'siqqa hujumga chap berish urinishlarini hali mushukchichon o'yini doimiy davom etadi.
Bizni aylanib o'tayotganlarini biz ham aylanib o'tishga harakat qilyapmiz.
Xullas shunaqa o'yin, mushukchichon o'yin davom etyapti va demak bir marta kirolmasangiz ikkinchi marta va ertasi kun yana urinib ko'rishingizni tavsiya qilamiz. Ayni paytda ozodlikning o'sha bosh sahifasida obuna bo'lishga oid tavsiyalar ham bor. Agar siz ozodlikka kirish urinishlaringiz natijasiz qolayotgan bo'lsa, elektron pochta orqali bizga o'z elektron pochta manzilingizni aniq ishlaydigan, demak o'zingiz har kuni tekshiradigan pochta manzilingizni bizga yozib, o'sha demak manzildan turib bizga meni ham obuna qilinglar degan mazmunda bir og'iz gap yozib qo'ysangiz, biz sizni o'sha ozodlikning kundalik lavhalarini har kuni elektron pochta orqali oladiganlar ro'yxatiga qo'shib qo'yamiz. Ayni paytda biz bizni eshitayotgan mushtariylarimiz, tinglovchilarimizdan xususan qo'lida o'sha fotoapparati bor yo bo'lmasa o'sha mobil telefoni borlardan O'zbekistonda kechayotgan jarayonlarga oid suratlarni ozodlik saytiga yuborish imkonini yana bir bor eslatib qo'ymoqchiman. Mana shu imkondan foydalanib o'z suratlaringizni yoki video lavhalaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashish imkoningiz bor. Bu shuningdek o'sha professional suratkashlar, professional operatorlarga ham tegishli. Ular nafaqat bizga bu ommaga ko'rsatish uchun suratlar yoki videolarni taqdim etish, biz bilan o'sha doimiy muntazam hamkorlik qilishlari ham mumkin bo'ladi. Buning uchun demak yana bizga o'sha uzbekweb kuchukcha rfrl.org elektron manziliga murojaat qilish orqali biz bilan bog'lanishlari mumkin. Va nihoyat, demak, Farux o'sha saytni saytimizda juma kunining O'zbekistonda rasmiy dam olish kuni deb e'lon qilinishiga nima deysiz degan bir so'rov qo'yilgan edik. Hozirga kelgan, hozirga qadar 300 ga yaqin odam javob bergan bo'lsa, ularning 75% ha, juma kuni O'zbekistonda rasmiy bayram bo'lishi kerak, musulmonlar bemalol juma namoziga borishi kerak degan fikr bildirishibdi. 19% yo'q, O'zbekiston dunyoviy davlat va shunday bo'lib qolsin degan fikrni bildirishibdi. Demak, 6% odamgina menga farqi yo'q deb javob beribdi. Demak, marhamat, bu so'rovimiz siz uchun ham ochiq.
Rahmat, Zebuniso. Demak, bu so'rovda va boshqa jarayonlarda qatnashish va ularga o'z munosabatlaringizni bildirish uchun ozodlik.org sahifasiga kirishingiz mumkin. Agar bu sahifaga kira olmayotgan bo'lsangiz, bu to'siqni aylanib o'tish usulini yana bir bor yodingizga solib qo'yamiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Dasturimiz davomida Toshkentda soat 19:30 daqiqa o'tdi va jahonda ro'y bergan voqealarni qisqacha eslatib qo'yish fursati keldi. Qirg'izistonda Lola inqilobining 5 yilligi nishonlanmoqda. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Xitoy bilan savdo-iqtisodiy aloqalarni muhokama qilgani Pekinga safar qildi. AQSh prezidenti Barak Obama Oq uyda Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahuni qabul qildi. Vashingtonda AQSh va Pokiston o'rtasida o'zaro strategik hamkorlikni mustahkamlashga bag'ishlangan muzokaralar bo'lib o'tadi. Strategik qurollarni qisqartirishga oid AQSh va Rossiya o'rtasidagi yangi kelishuv Chexiya poytaxti Praga shahrida imzolanishi mumkin. Bu Ozodlik radiosi, siz bilan qoling. Dasturimiz davom etadi va mintaqa hayotiga oid mavzu 24 mart kuni Qirg'izistonda Lola inqilobi ro'y berganining 5 yilligi nishonlandi. Biroq bu yil Bishkekda inqilob kuni o'tgan yillardagiga kabi tantanali tarzda nishonlanmadi. Bunga Bishkekda prezident tashabbusi bilan o'tayotgan birdamlik qurultoyi o'z ishini yakunlamagani, ikkinchidan esa qirg'iz jamiyatida inqilob degan deb atalayotgan bu voqea yuzasidan turli qarama-qarshi fikrlar mavjudligi sabab deb ko'rilmoqda. Mavzu tafsilotlari Elmurod va Basira tayyorlagan lavhada.
Qirg'izistonda 2005-yilning 24 mart kuni sodir etilgan va inqilob deb atalayotgan ijtimoiy siyosiy hodisaga 5 yil to'ldi. Bu 5 yillik demokratik jarayonlarni o'rganuvchi xalqaro tashkilotlar nazarida mamlakat uchun orqaga chekinish bo'ldi. Qirg'iz muxolifati liderlaridan biri Ismoil Isoqov 8 yilga qamaldi. Yana biri nufuzli muxolifatchi Alikbek Jekshenqulov 5 yil muddatga shartli ravishda ozodlikdan mahrum qilindi. Qirg'iz muxolifati zaiflashtirildi. Qirg'izistonda so'z erkinligi bo'g'ilayotgani borasida ko'plab xalqaro tashkilotlar tashvish bildirdi.
Iqtisodiy jarayonlarni o'rganuvchi xalqaro tashkilotlar nazarida esa inqilobdan so'ng Qirg'iziston biznes yuritish qulay bo'lgan dunyo davlatlari 50-taligidan joy oldi. Davlat byudjeti 2005-yilga nisbatan 400% ga ko'paydi. 2005-yilda o'rtacha ish haqi $50 tashkil etgan bo'lsa, bugungi kunda u $200-$220 darajasiga yetdi. Qirg'iz jamiyatida ham inqilobga munosabat bir xilda emas. Qirg'iziston sobiq davlat kotibi Osmonaqun Ibrahimov fikricha 24 mart voqeasi davlat to'ntarishidir.
24 martda mamlakatni to'ntarish deb aytganman.
24 mart voqeasini 5 yil oldin davlat to'ntarishi sifatida baholaganman va bu boradagi fikrim haligacha o'zgargani yo'q, dedi Usmonaqun Ibrahimov.
Qirg'izistonning sobiq prezidenti Asqar Aqayev esa 2005-yil inqilobidan so'ng hokimiyatga avtoritar dunyoqarashdagi siyosatchilar keldi va mamlakat demokratiya orolchasi sifatidagi nufuzini yo'qotdi degan fikrda. Bu borada u Ozodlik radiosining Moskvadagi vakolatxonasida bergan suhbati paytida gapirdi.
Демократия бүгін Қырғызстанда жоқ. Американың президенті Рузвельт
Bugun Qirg'izistonda demokratiya yo'q. AQSh prezidenti Roosevelt demokratiyaning 4 belgisi borligini aytgan. Birinchisi din erkinligi, ikkinchisi so'z erkinligi, uchinchisi ta'ziq va bosimlarning yo'qligi, to'rtinchisi qullik va qashshoqlikdan xoli bo'lish. Bu erkinliklardan bugungi kunda Qirg'izistonda faqatgina din erkinligi qolgan. So'z erkinligi to'liq yo'q qilindi, dedi Asqar Aqayev.
Ayni paytda qirg'iz muxolifatining hozirgi liderlari amaldagi prezidentning hokimiyatga kelishiga asosiy sababchilar bo'lgan Roza O'tinbayeva va Azimbek Beknazarovlar qirg'iz xalqidan Qurmonbek Bakiyevni hokimiyatga olib kelganlari uchun rasman kechirim so'ragan edilar.
Aytib o'tish lozimki, Qirg'izistonda 24-mart voqeasi inqilob bo'lgan edi deb hisoblovchilar ham ko'pchilikni tashkil etadi. Inqilob kuni Qirg'izistonning janubiy viloyatlari O'sh, Jalolobod va Botkenda keng tarzda tantanali nishonlangani bunga dalildir. Shu bilan bir qatorda 24-mart voqeasi davlat to'ntarishi bo'lgan edi deb hisoblovchilar ko'proq bo'lgan Bishkekda inqilobning 5 yilligi tantanali tarzda nishonlanmadi.
Qizig'i shundaki, 24-mart voqeasi inqilob bo'lgan edi deb hisoblovchilarning asosiy qismi bugungi kunda prezident Bakiyevning muxoliflaridir va ular inqilob g'oyalari amalga oshmaganini, prezident Bakiyev bu g'oyalarga xiyonat qilganini aytib keladilar.
Qirg'izistondagi siyosiy jarayonlarni kuzatar ekanmiz, bu davlatning paradokslar, qarama-qarshiliklar va ziddiyatlar mamlakati ekanini nazardan qochirmaslik zarur.
Bir qarashda mamlakatda so'z erkinligi yo'qday ko'rinadi. Ayni paytda turli gazetalarda prezident va hukumatga chizilgan komikslarni, tanqidlarni o'qish mumkin.
Qirg'izistonda demokratiya qolmaganday ko'rinadi. Ayni paytda istalgan odam prezidentni ochiqdan-ochiq uning huzurida tanqid qila olishi mumkin. Shu jihatdan olib qaralganda 23-24 mart kunlari Bishkekda o'tkazilgan birdamlik qurultoyi bunga misol bo'la oladi. Siyosatshunoslar va hukumatga yaqin doiralar prezident Bakiyev bu qurultoyni o'z hokimiyatini mustahkamlash va bu borada xalqning qo'lloviga ega bo'lish maqsadida tashkil etganini aytgan edilar. Biroq amalda buning teskarisi bo'ldi.
Qurultoyga kelgan 742 delegatning asosiy qismi Bakiyevni va uning hukumatini tanqid qildi. Prezident kvotasi bilan qurultoyga delegat sifatida chaqirilgan 5 kishi esa Bakiyev siyosati bilan kelisha olmasligini aytib, bu qurultoyga kelmadi.
Qurmonbek Salihovich oppozitsiyadagi bugungi qiyqirib yurganlarda o'shal qirg'izdim baldari.
Qurmonbek Salihovich, muxolifatchilar ham, ularning ortida hayqirib yurgan odamlar ham Qirg'izning farzandlari. Ular bilan til topishmasangiz, oqibati chatoq bo'ladi, dedi Qirg'izistondagi eng nufuzli siyosatchi hisoblangan Usen Sidiqov birdamlik qurultoyida so'zlagan nutqida. Qurultoyning yana bir delegati Bodosh Mamirov esa Qirg'izistonda muxolifatga nisbatan bosimning kuchayib borayotganidan norozilik bildirar ekan, mana bularni aytdi.
Qurmonbek Salihovich, biz bunday qarmaluvlarni siz bosh bo'lib boshimizdan o'tkazganmiz.
Qurmonbek Salihovich, biz bunday tazyiqlarni siz bilan birgalikda boshimizdan o'tkazganmiz. Bugun sizning inqilobchi safdoshlaringiz qamaldi. Ayrimlari chet ellarga qochib ketdi. Bu qamoqqa olishlar va tazyiqlar yuqori rahbariyat buyrug'i bilan bo'layotganini huquq-tartibot idoralari va sudlar bizga ochiq aytmoqda, dedi Bodosh Mamirova. Ayni paytda prezident Bakiyevning muxolifatga munosabati o'zgarmay qolayotir. U birdamlik qurultoyida so'zlagan nutqida muxolifatsiz davlat ravnaqi bo'lmasligini aytdi va shu bilan bir qatorda qirg'iz muxolifatini keskin tanqid qildi.
Qiyosi boyagi ko'ndim bo'lgan ketsindan boshqa aytib turgan hech nimalari yo'q bo'lsa kerak degan o'y keladi.
Muxolifat ketsin deb hayqirishga ko'nikib qolgan ko'rinadi. Agar ularning bundan boshqa aytadigan gaplari bo'lganida bugungi qurultoyga kelgan bo'lar edilar, dedi Qurmonbek Bakiyev.
Kuzatuvchilar fikricha birdamlik qurultoyida prezident oddiy xalq vakillarining qattiq tanqidiga uchradi. Qirg'iz inqilobining 5 yilligi kuni o'tkazilgan bu qurultoy prezident Bakiyevga o'z siyosatini o'zgartirish uchun dastak bo'larmikin?
Qirg'iziston xalqi mana shu savol javobini intiqlik bilan kutmoqda.
Qirg'izistondagi lola inqilobi 5 yilga to'lgan bo'lsa, O'zbekistonda prezidentlik boshqaruvi joriy qilinganiga 20 yil to'ldi. Hozir 20 yil dasturining ana shu mavzuga bag'ishlangan sonini e'tiboringizga havola qilamiz.
Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
даже если мы видим, что есть и откаты сегодня в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Я кызыл, я чичуч, басыл гендавр.
Kim qarshi bo'lsa, qizilni bosadi. Kim shu taklifga qo'shilsa, mitingga qo'shilsa, ko'kni bosadi.
Prezidentlar almashgan davr.
Voloy poytaxtda 19 avgustda Astanyon vlasti zakonni izborni prezident strany.
Bugungi kunni belgilab bergan davr.
Bugun yo demokratiya yo o'lamiz degan gaplar, bu yerda deleksiyada gapirish hojati yo'q.
20 yil avvalgi davr edi u. Millatning eng yangi tarixi ostonasidagi eng muhim voqealar ozodlikning yangi 20 yil eshittirishida. 20 yil tarixiy o'chiriqlar emas, 20 yil kechagi kunni tushunishga urinishdir.
Bundan 20 yil muqaddam 1990-yilning 24-martida O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi Oliy Soveti prezidentlik boshqaruvini joriy qilish haqida qaror qabul qildi. Sovet Ittifoqining 449 000 kvadrat kilometrni tashkil qilgan O'zbekiston Respublikasi ayni ittifoqda birinchi bo'lib prezident boshqaruvini joriy qildi. Bungacha mamlakat rahbarligi Konfirqa birinchi kotibi zimmasida edi. O'zbekiston Oliy Kengashi sessiyasi Konfirqa kotibi Islom Karimov maqomini prezident martabasiga ko'tardi. Oliy Kengash deputatlarining aksariyati Karimovni prezident qilib saylash uchun ovoz berdi. Ana shundan beri 20 yil o'tdi. 20 yildirki Karimov O'zbekiston prezidenti. Garchi O'zbekiston konstitutsiyasida bir shaxs ketma-ket ikki marotaba prezidentlik lavozimini egallay olmaydi degan taqiq bo'lsa-da, keyingi 20 yil realligi buning teskarisini aytadi. Bugungi 20 yil eshittirishida o'sha tarixiy sessiya ishtirokchisi sobiq deputat Abduvohid Pattayev, sessiya ishini jurnalist sifatida yoritgan Ismat Xushov xotiralariga quloq beramiz. O'sha paytda Butun Ittifoq Uchtilskaya gazetasining O'zbekistondagi muxbiri bo'lgan Anvar Usmonov, inson huquqlari faoli Iskandar Xudoybergenov mulohazalarini tinglaymiz. Sovet nomenklaturasi uchun qadrdon birinchi kotib kalimasi kapitalizm lug'atidan olingan prezident kalimasi bilan almashar ekan, bu yangi davr kelayotganidan ishorat edi. Gorbachev muomalaga kiritgan pluralizm, oshkoralik, qayta qurish jumlalari shamolida uchib kelgan kalima edi bu. Bundan 20 yil muqaddam O'zbekiston Oliy Soveti Kengashida prezidentlik boshqaruvi joriy qilish talabi o'sha vaqtda Esir xalq deputati bo'lgan jurnalist Ahmadjon Muxtorov tarafidan saslantirildi. Ahmadjon Muxtorov demokratik jarayonlarni yanada rivojlantirish, siyosiy o'zgarishlarni chuqurlashtirish, konstitutsiyaviy tuzumni, fuqarolarning huquqlarini, erkinliklari va xavfsizliklarini mustahkamlash, boshqaruv oliy organlarining o'zaro aloqasini takomillashtirish maqsadida prezidentlik boshqaruvi joriy etishni taklif qildi. O'shanda zalda ishtirok etayotgan 498 deputatning birisi hozir xorijda istiqomat qilayotgan Abduvohid Pattayev xotiralariga quloq beramiz.
Shu kuni prezident saylovi bo'lishini biz bilardik ertalabdan sessiyaga kelganimizda. Umuman ruhimiz juda ko'tarinki bo'lgan, chunki Sovet Ittifoqida birinchi bo'lib biz prezident saylayotgandik. Qolaversa prezident parlament tomonidan saylanayotgandi. Shuning uchun biz bu saylovga xursandchilik bilan qaraganmiz. Biz o'zimizni prezidentimiz bo'lsa, respublikamizni sharoiti yana ham yaxshilanadi degan orzuimiz bor edi. Aktiv qatnashganmiz. Karim prezident nomzodi qilib ko'rsatilgan, boshqa alternativ bo'lgan emas. Alternativ to'g'risida o'shanda gap ham bo'lgan emas. Saylovga qo'yilgan, esimda bo'lsa shu yopiq saylov bo'lganda, lekin ko'pchilik ovoz bergan. Keyin hammamiz xursandchilik bilan prezidentni tabriklaganmiz. O'zbekistonning birinchi prezidenti, Sovet Ittifoqida birinchi prezident paydo bo'lganimdan qasamyod keltirilgan, keyin o'sha konstitutsiyaga qo'l qo'yib qasam ichgan. O'zbekiston xalqiga xizmati halol chin dildan xizmat qilish to'g'risida. Umuman bugunmi ertami respublikada prezident paydo bo'lishi bu ana gapida, chunki boshqa respublikalarda ham shu gaplar boshlangan, ayniqsa Boltiq bo'yi respublikalarda. Biz faqat shu ilgariroq harakat qildik, shuni ilgariroq prezident e'lon qildik. Lekin prezident bo'lish tabiiy edi. Faqat men hozirgacha afsus qilamanki, shu prezident parlamentda saylovdan o'tib prezident bo'lgani yaxshi edi. Hozir ham yaxshi bo'lardi agar prezident parlamentda saylansa. Ancha osonlashardi. Prezidentga talab kuchayardi, qo'yiladigan talablar. Parlament tomonidan nazorat kuchayardi. Lekin afsuski keyinchalik parlament saylovi xalq sayloviga aylantirildi 91 yilda.
Abduvaqt Pattayevga ko'ra, o'shanda 498 deputatdan 491 nafari Karimov prezident bo'lib saylansin deb baxmal bilan o'ralgan kabinaga kirib, yashirin ovoz berishgan. Ovoz berishdan oldin Karimov nomzodiga ochiq qarshi gapirganlar ham bo'ldi, deydi suhbatdosh.
Birinchi prezident saylovida birinchi marta so'zga chiqqan Toyfa To'laganova degan deputatimiz bor edi, yosh ayol. Shu so'zga chiqib qattiq qarshilik bildirgan shu prezident sayloviga, aytgan butun hukumatni bir odamni qo'lida to'planishi diktaturaga olib keladi, bunga yo'l qo'yib bo'lmaydi, shuning uchun prezident saylab bo'lmaydi O'zbekistonda degan qat'iyan bir fikrni aytgan. Lekin fikr qo'llab-quvvatlanmadi. Qolaversa prezidentni o'zi ham bu singlimiz o'zini gapini gapirayotgani yo'q, bu ko'chada turgan akalari bor, bunga gap o'rgatadigan, o'shalarni o'rgatgan gapini chiqib aytyapti degan gap aytgan. Shu bitta deputatni qattiq qarshilik so'zi chiqqan bilan chiqqani esimda bor.
Keyin taqdiri qanday bo'ldi Toyba To'laganovani? Keyingi taqdiri?
Keyingi taqdirdan xabarim yo'q. Vafot qilib ketdi deb eshitdim. Nima sabab bilan vafot qildi? Xabarim yo'q keyingi taqdirdan. U ham shu sessiya tarqalib repressiyaga uchrab ketgan deputatlardan biri hisoblanadi.
Sessiya ishida jurnalist sifatida qatnashgan Ismat Xushovga ko'ra, deputatlardan yana biri Qashqadaryodan saylangan Shovruq Ro'zimurodov Karimov nomzodini tanqid ostiga olgan.
Shovruq Ro'zimurodov gapirganini esimda turibdi, birinchi qatorga yaqinroq joyda. Shu Shovruq chiqib nimadir degan, uni ko'p tovushlari bosilib ketdi, mikrofondan gapirmagan, o'rnidan turib gapirgani esimda. Qashqadaryolik bizni zemragimiz qora kostyum shim kiyib borgan edi, o'zi ham kelishgan yigit edi, Shovruq. Shu turib nimaladir dedi, u unga so'z berishmadi, o'rnidan turib nimaladir dedi, uni gapini birov eshitdi, birov eshitmadi. Keyinchalik odamlar aytib berishdi, bu Islom Karimov o'zi Qashqadaryoda ko'p yomon ishlar qilgan, buni hali saylamaslik kerak degan ma'noda gapirgan ekan. Men uni keyin eshitdim, lekin o'sha payt zalda birdan g'ala-g'ovur bo'lib ketdi. U unga so'z bermadi lekin Mirzo Olim aka. U o'rindan turib gapirdi ikki og'iz.
Karimovni tanqid qilgan Toyba To'laganova sal o'tmay olamdan o'tdi. Yana bir tanqidchi Shovruq Ro'zimurodov qamoqda o'ldi. Uni urib o'ldirishdi degan gap-so'zlar ham yuradi. Yana bundan 20 yil muqaddam ro'y bergan voqealarga qaytamiz. Bir ikkita qarshi ovoz bilan bo'lsa ham Karimov Kompartiya rahbarligidagi maqomini prezidentlik lavozimiga o'zgartira oldi. To'g'rirog'i Karimov ayni paytda o'z Kompartiya birinchi kotibi va O'zbekiston prezidenti bo'ldi deb eslaydi Ismat Xo'shov.
1990 yilning 24 martida O'zbekiston siyosiy hayotida juda katta voqea bo'lganini biz yaxshi bilamiz. Tantanalar ruhida hamma xursand, xuddi bir qandaydir katta bayram, mana bir to'y bo'layotganday. Shunda O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy komitetining birinchi sekretari lavozimidan Islom aka O'zbekiston prezidenti lavozimiga tayinlanadi. Buni o'sha paytda konstitutsiyaga muvofiq, bilasiz, oliy kengash qilish kerak edi. O'sha tayinlandi, o'sha e'lon qilindi, qarsaklar yangradi.
Ana shundan keyin Karimov hozirgi til bilan aytganda qasamyodga keltirildi. Uni o'zini til bilan aytadigan bo'lsak, qasamyod ichdi.
O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasiga qat'iy rioya etishga qasamyod qilaman.
Keyin chapaklar, guldiroz qarsaklar. Bu qarsaklardan mutaassir bo'lgan Karimov yana bir marta qasam ichishni ixtiyor qildi.
Qasamyod yana bir marta ichmoqchiman.
Hammangizning oldida yana bir bor qasam ichmoqchiman. Siz uchun barcha ishlarni qilaman. O'zimni aymayman, kerak bo'lsa jonimni fido qilishga tayyorman.
O'sha kuni odatda ochiq turadigan yo'lakka Kremlcha qizil poyonda solingan edi deb eslaydi Ismat Xo'shov.
O'shanda birinchi marotaba esimda sessiyada o'sha qizil qolin gilamlar to'shalgan edi prezident. Shu nimadan to nimaga kirguncha shu yodimda qolgan. Minbar boru o'sha komissiya qo'yilgan, haligi mikrofon qo'yilgan minbarga qizil gilamlar oldin yotqizilmasdi. Qizil qolin gilam, haligi qolinmas, darojga, Kremlovskiy darojga deydi. Ana o'shandan yurib borgan Islom aka. O'sha yangilanganini o'shanda esga yig'ganman. Darojga yangilanganini. sinimlar o'tib daroshka degan gap bor, o'sha o'tib o'shandan o'tib borib o'qiganlar.
Karimov konfirqa kotibidan prezidentga do'ngani muxolifat uchun g'ayrioddiy ko'rinmadi deydi. O'sha paytda butun ittifoq Ustilskiy gazetasining O'zbekistondagi muxbiri bo'lgan Anvar Usmonov.
O'sha paytda o'zi Karimov birinchi sekretar bo'lib, CK kompartiyani sekretar bo'lib, ancha uni o'zini yaxshi ko'rsatgan. Bu gap ochiq bu yoqda. Birinchidan u oppozitsiya bilan muloqotni boshlagan, oppozitsiya sekretari bilan unaqa uchrashib, maslahatlashib, mayli endi kelishmovchilik bor edi, lekin bunaqa muloqot ham bor edi. Mana sizga aytaman, Pavlov degan bitta premyer ministr bor edi. Pavlovga borib aytgan, kechirasizlar dedi. Pilloga mana o'sha yerda bilmadim, hozir 65 tonna tillo unaqa ishlatyapti O'zbekistonda. Oldin ham unaqa bir 40-45 tonna bor edi. Pavlovga borib aytdi, respublika dotatsiya beringlar. Gorbachev bilan ancha muncha unaqa ham ancha kelishmovchilik ham bor edi. Undan keyin hech qachon unutmayman, ishonch shunaqa bor edi, mana O'zbekiston televizorda so'zga chiqib aytdi, o'rtoqli vatandoshlar, mana bunaqa yashaymiz, katta barmoqni ko'tarib qo'lda, tushundingizmi? Hech qachon buni unutmayman. Bunaqa Rossiyadan, Ukrainadan, Gruziyadan yaxshiroq yashaymiz. Ha, ko'rdingizmi? Shu yaxshi yashayotgan respublikani o'zingiz ko'ryapsiz. Shu, lekin Karimov gapi ochig'i bizni oldaganda endi. Chiroyli oldagan.
O'zbekiston Sovet Ittifoqida birinchi bo'lib prezidentlik boshqaruvini joriy qilgan edi. 24 martda bo'lgan O'zbekiston Oliy Sovetidan 10 kun oldin SSR Oliy Kengashi Sovet Ittifoqida prezident boshqaruvini joriy qilib, Mikhail Gorbachev martabasini o'zgartirishgan edi. Sovet O'zbekistonida shakllangan an'anaga ko'ra, Sovet raisi ham, Oliy Kengash raisi ham respublika bosh rahbari hisoblanmas edi. Faqat konfirqa birinchi kotibi respublika rahbari sifatida ko'rilar edi. Shu o'rinda O'zbekiston prezidenti qilib parlament deputatlari tomonidan saylangan Karimov aslida Kreml bergan lavozim shaklini o'zgartirgan edi xolos. O'sha paytdagi prezident boshqaruvi to'g'risidagi qonun to'laligicha Karimov bo'yi bastiga mo'ljallangan edi. Masalan, O'zbekiston prezidenti 35 yoshdan oshgan va 65 ga kirmagan shaxs bo'lishi lozim degan bandi bor edi bu qonunning. Ammo Karimov 65 dan oshgani zahoti bu qonun bandlari isloq qilindi. O'zbekiston prezidenti o'sha paytda parlament tomonidan saylangani bois Karimov parlament nazoratida edi. Bu nazoratdan xoli bo'lish istagini u Namangan obkom binosini ishg'ol qilgan Tohir Yo'ldosh guruhi bilan xos muloqot chog'ida aytadi. Ana shundan sal o'tib Islom Karimov o'zi o'tirgan prezidentlik kursisini yanada mustahkamladi. Bundan 20 yil oldin bo'lgan voqea, ya'ni O'zbekistonda prezidentlik boshqaruv joriy qilinganini eslamoqdamiz. Xo'sh, prezident boshqaruv joriy qilingan 20 yilning xulosasi nima? Prezidentlik boshqaruvi uchun ovoz bergan sobiq deputat Abduxod Pattayev.
Boshimizga tushgan ishlarni o'zi ham ko'rinib turibdi. Eng bizga alam qiladigani, biz o'sha demokratik saylangan parlament bo'lib, birinchi o'sha parlamentda hozir shu birinchi bo'lib prezident saylagan parlament, birinchi bo'lib O'zbekiston konstitutsiyasini tasdiqlagan, O'zbekistonni gerbi, O'zbekistonni gimlarini tasdiqlagan, umuman O'zbekiston hukumatini dunyoga e'lon qilgan deputatlar parakandaga hujumga uchradi. Bu haligi SSR vaqtidagi, Stalin vaqtidagi siyosiy deputatlarning singari, o'sha 37 yildagi siyosiy deputatlar hammasi yo'q qilib yuborilgan 36 yildami. Shuni singarim bo'ldi shu parlamenti deputatlari, ulgurgani qochib chiqib ketdi respublikadan, ulgurmaganini qamaldi. Ko'plari o'lib ham ketdi. Mana shunday holatga tushdi o'sha vaqtdagi O'zbekiston uchun shunchalik xizmat qilgan deputatlar ahvoli shunga tushdi. Shunga achinaman.
20 yil ozmi, ko'pmi? 20 yil saboqlari nimada iborat endi?
20 yil saboqlari, men o'ylaymanki, shu bugungi kundagi holatimizga tushamizda o'ylamagandik. Millionlab odamlarimizni chet ellarda ish oxtarib yurishi bizni tushimizga ham kirganmas o'sha vaqtda. shunchalik ishsizlikni ko'payishi, odamlarimizni sarson sargardon bo'lishi, begona yurtlarda un kelgan ish bilan shug'ullanib yurishini biz o'sha vaqtda xayolimizga keltirish tugul, agar tushimizda ko'rsak qo'rqardik.
Jurnalist Anvar Usmonov.
20 yil o'tdi. Nima bo'ldi endi? Bu 20 yil hamma mana shu aligi kamchiligini, pastkashligini Karimovni pastkashligini ko'rsatdi. Birinchidan men sizga aytaman, Karimov siyosatchi emas, ekonomist emas. Men oldin o'yladim, u ham juda yaxshi specialist. Undan keyin odamgarchilik, odam sifatidan, o'zbekchilikdan ham unaqa hech haqiqiy funksioner, haqiqiy tiran, haqiqiy diktator bo'lib unaqa mana uni nulligini ko'rsatgan mana shu 20 yil. Hozircha mana o'zingiz ko'ryapsiz nima O'zbekistonda. Hali ham bu kishi tushunmas ekan. Qanaqa darajagacha O'zbekistonni olib bordi uni yomon unaqa bir vaqti iflos kurslari.
KGB arxivlarini o'rgangan tarixchi Namijon Boqiy nazarida bu xulosa uchun hali erta.
Endi hamma narsa bir jarayon tugaganidan keyin bahodirlar. Bu jarayon to'xtagandan keyin bahodirlar. Ungacha baribir bahodir ichidan kim bo'la nima qilib bo'lmaydi. Albatta baho bo'lmaydi.
Nabijon Boqiy nazarida 20 yil tarix uchun katta muddat emas. O'zbekistonlik soliqlar faoli Iskandar Xudoybergenov nazarida bir kishining yakka hukmdorligi uchun bu juda katta bir muddat.
O'zi aslida 20 yil degan narsa bu juda ko'p vaqt degan narsa. Hech oz emas. Masalan, ko'p davlatlarda uzoq ham 8 yil bir odam prezident bo'ladi. Demak, 8 yil ichida o'zini qiladigan narsasini, qo'lidan keladigan narsasini albatta namoyish qilishiga yetarli vaqt deb hisoblanadi. Bu bir. Ikkinchidan, agarda O'zbekiston haqiqatdan demokratik yo'nalishga qarab qadam qo'yganda, u bir boshqa gap deydi. Albatta, bizga aytishi mumkinki, mana siyosiy partiyalar bor. Masalan, mana ombudsman bor, mana o'lim jazosini yo'q qilindi degan gaplar bo'lishi mumkin. To'g'ri, bu narsalar bor. Masalan, shahari ham ancha yo'llari tuzuq bo'ldi, ko'rinishi yaxshi bo'ldi. Ammo lekin siyosiy iqlim o'zgargani yo'q. Siyosiy iqlim o'zgarmagandan keyin yo'nalish oldingi yo'nalish bo'lishi mumkin emas. Bu ham ekonomika sohasida, ham sotsial sohasida, iqtisod sohasida hammasi bir xilday. Nima deyishimiz mumkin? Ha, kolxoz, sovxoz degan narsa yo'q bo'ldi. Fermerlar paydo bo'ldi. Ammo lekin o'sha fermerlarni boshqaruv usuli o'sha sovet davridagi usul bo'lib qoldi. Yana qaytib qilaman, kardinal o'zgarishlar O'zbekistonda yo'q, kuzatilmaydi. Aslida hech narsa o'zgarmagan O'zbekistonda. Chunki prezident lavozimi O'zbekistonda O'zbekiston kompartiya sekretarini qo'liga o'tgan. Demak, o'sha boshqaruv qo'lda qolgan, faqat nomi o'zgargan. Aslida o'shanga yarashishli prezident nafasiga yarashib parlament u bu degan narsa. Bu shunchaki nima desa bo'ladi. Bizdagi parlament xuddi hali Rashidini politbyuroga o'xshagan narsa de. Men aytaman, hech narsa o'zgarmadi aslida. 20 yil mobaynida hech narsa o'zgargani yo'q. Nima desa bo'ladi? O'sha bino, o'sha ichidagi binoni ichidagi mebel faqat rangi o'zgargan. Ijobiy bu o'zgarishlar davlatni boshqarish usullari o'zgargani yo'q.
Agar tarixni orqaga qaytarib g'ildiragini o'sha paytda parlament boshqaruvi bo'lsa, xosiyatli bo'larmidi O'zbekistonga?
Agarda parlament haqiqiy parlament bo'lgandan keyin o'sha aholini o'sha fikrlarini nima deydi himoya qiladigan deputatlar bo'lishi kerak. Har xil oqimdagi bo'lishi kerak. Agarda shunaqa parlament bo'lsa, albatta unda ancha o'zgarishlar bo'lar edi. Demokratiya sari yurish ancha avjolar edi.
O'zbekistonda prezidentlik boshqaruvining joriy qilingani, bu lavozim sohib o'tirgan kabinet eshigidagi yozuv 20 yil mobaynida o'zgarishsiz qolayotganini muhokama qildik.
Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
даже если мы видим, что есть и откаты сегодня в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Я кызыл, я чуть-чуть басылган давр.
Kim karşı bolsa kızıllı basadı. Kim şu taklifke koşulsa, mitinglere koşulsa kızıllı basadı.
Президентлер almışken davr.
В ночь с 18 на 19 августа отстранен от власти законно избранный президент страны.
Bugünkü günü belgilab bergen davr.
Bugün ya demokratiya ya olamiz degen gaplar, bu yerda eleksiyada gapirish hojati yo'q.
20 yil avvalgi davr edi u. Millatning eng yangi tarixi ostonasidagi eng muhim voqealar ozodlikning yangi 20 yil eshittirishida. 20 yil tarixiy o'chirqlar emas, 20 yil kechagi kunni tushunishga urinishdir.
Dasturimiz davom etadi. 20 yil eshittirishi dasturimizning 1-chi soatiga yakun yasadi. Bu Ozodlik radiosi suhbatimiz yarim daqiqadan keyin o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling.